subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laantaafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax arbacaa bisha Ebril waa 8 sanadka 2022-ka, waxaana naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 hornimo, washingtonna waa 12:00 iyo barkii habeennimo. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddayada saaka ee caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo habeenkii xalay ahaa khudbad jeediyey:
walaalayaal, maadaama aan ahay ilaaliyaha dastuurka, ayna waajib igu tahay inaan isku dheelitiro heshiisyadii siyaasadeed ee hore loo gaaray iyo sharcigii u dambeeyey ee golaha shacabka uu meel mariyey. Waxaa maalinta Sabtida aan hortegi doonaa golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si dalka aan dib loogu soo celiyo hannaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa ismariwaagii siyaasadeed ee arrimaha doorashada iyo rabshadihii ka dhashay. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda saaka iyo caalamka, hase yeeshee marka hore warkii caalamka iyo nuur xasan nuur bukhaari.
mahadsaned maxamed. madaxweynaha uu muddo xileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa khudbad uu xalay saqdii dhexe kadib kula hadlay shacabka ku sheegay inuu sabtida soo socota hortegi doono golaha shacabka si dalka dib loogu soo celiyo hannaankii doorasho ee 17-kii Sebtembar. farmaajo ayaa ugu baaqay dhammaan saxiixayaashii heshiiskii 17-kii Sebtembar inay si deg deg ah isugu yimaadaan wadahadallo aanan shuruud ku xirnayn si loo dhammaystiro nidaamka doorashada. madaxweyne farmaajo ayaa ugu baaqay dhinacyada siyaasadda inay ka baaqsadaan ficil walba oo keeni kara colaad iyo xasilooni darri. ciidamada amniga ayuu ugu baaqay in ay sugaan ammaanka magaalada Muqdisho iyo badqabka dadka rayidka ah. warkan oo faahfaahsan goor dhow ayaan idiin soo gudbin doonaa. baarlamaanka Brazil ayaa talaadadii shalay furay baaritaan ku saabsan qaabka ay dowladdu u maaraynayso dagaalka ka dhanka ah cudurka COVID-19 oo dalkaasi ka dilay 400,000 oo qof. baaritaankan oo ay sharci dejiyaasha Brazil shalay iclaamiyeen ayaa laga yaabaa inuu horseedo xilka qaadis lagu sameeyo madaxweyne Jair Bolsonaro xilli dadka reer Brazil ay sanadka dambe isu diyaarinayaan doorasho. madaxweyne Bolsonaro oo lagu eedeeyay inuu yareysto khatarta cudurka COVID-19 ayaa sheegay inuusan wax walwal ah ka qabin baaritaanka lagu furay dowladdiisa. dalka Brazil ku dhawaad 400,000 oo qof ayaa ugu geeriyootay cudurka COVID-19, tiradaasi oo Brazil ka dhigtay dalka labaad ee ugu khasaaraha badan xanuunka. Maraykanka ayaa weli ku jira kaalinta koowaad guud ahaan caalamka. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga inta.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Nuur Bukhaari oo warkii caalamka inala socotiinayay.
aan ku bilownay madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu xalay khudbad uu kula hadlay shacabka ka jeediyey warbaahinta dowladda. waxa uuna ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin qalalaasihii ka dhacay Muqdisho iyo doorashooyinka, isagoo tilmaamay in maalinta Sabtida ah ee soo socota uu hortegi doono golaha shacabka si dib loogu soo celiyo heshiiskii doorashada ee laga gaaray Sebtembar 17-keedii ee sanadkii hore, kaas oo dhigayay hannaanka doorashooyinka dadban. wariyaha v o a da ee Muqdisho Cabdilcasiis Barrow ayaa warbixintan kusoo koobaya khudbadii madaxweynaha uu xalay jeediyey.
khudbada madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo laga baahiyo warbaahinta dowladda ayaa socotay ku dhowaad 8 daqiiqo, waxaana uga hadlay xaaladda siyaasadda iyo arrimaha doorashooyinka. ugu horreyn waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay in la qabto doorashooyin nabdoon, hase ahaatee waxa uu tilmaamay inay jiraan dad diidan arrintaasi iyo dowlado shisheeye uu ku eedeeyey inay ka soo horjeedaan xasiloonida Soomaaliya oo jecel in waddanka uu dib ugu laabto fowdo iyo qalalaaso sal u ah kala qaybsanaan siyaasadeed.
waxaan diyaar u nahay in dalku doorasho ay ka dhacdo wakhtigeedana ay ku dhacdo, si nabdoonnahay u dhacdo, balse nasiib darro waxaa caqabad ku ahaa dad gaara iyo dowlado shisheeye oo ujeedkoodu ahaa in dalka ay foodo ay ka dhacdo ama foodo la geliyo burbur iyo kala qaybsanaan dib loogu celiyo si uu u dhaco firaaq dastuuriya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa soo dhaweeyey baaqidii ra-iisul wasaaraha, madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo sidoo kale gobolka Banaadir. Wuxuu intaasi ku daray inaan la kala qaybin bulshada, sidoo kalena aan ciidamada lagu kala geyn siyaasadda.
Waxaan bogaadinayaa dadaaladii nabadda ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyneyaasha Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir, anigoo soo dhaweynaya baaqyadii ay ka soo saareen arrimaha doorashooyinka. Haddaba, si loo suurtageliyo qabashada doorasho ku salaysan heshiisyadaas aan soo xusmay, waxaan ugu horreyn aan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada Soomaaliyeed in la joojiyo wax kasta oo dalka u horseedi kara xasilooni darro.
Farmaajo ayaa khudbadiisa ku soo hadal qaaday xaaladihii ugu dambeeyey ee Muqdisho, waxaana uu dhaliil u soo jeediyey siyaasiyiin uusan magacaabin oo uu tilmaamay inay horey xilal sare uga soo qabteen dalka, kuwaas oo uu ku eedeeyey inay qayb ka yihiin abaabulka dhibaatooyinkii dhacay maalmihii lasoo dhaafay.
Waxaan ugu baaqaynaa ama aan ugu baaqayaa dhinacyada abaabulaya xasilooni darrada oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin shalay xilal dalka u soo hayay, maantana doonaya inay xilkaas iyo mid la mid ah ay qabtaan, inay horseedaan foodo si ay kursi ay ugu gaaraan. Maalmihii la soo dhaafay waxaa astaan cad ay u ahaayeen sharka iyo khayrka. Waxaa loo qaybsamay badbaadiye iyo barakiciye.
Madaxweynaha ayaa ugu dambeyn sheegay in wadahadalka uu yahay waxa ugu muhiimsan oo uu ku imaan karay is-afgaradka, isagoo intaa ku daray in maalinta Sabtida ah ee soo socota uu hortagayo baarlamaanka golaha shacabka sib uu yiri dib loogu soo celiyo heshiiskii 17-dii Sebtembar ee sanadkii hore.
Walaalayaal, maadaama aan ahay ilaaliyaha dastuurka, ayna waajib igu tahay inaan isku dheelitiro heshiisyadii siyaasadeed ee hore loo gaaray iyo sharcigii u dambeeyey ee golaha shacabka uu meel mariyey. Waxaa maalinta Sabtida aan hortegi doonaa golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si dalka aan dib loogu soo celiyo hannaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo mudaxileedkiisa uu dhammaaday 8 Febraayo ee sanadkan, ayaa wajahaya culays xooggan iyadoo Muqdishona ay ka dhaceen dagaalo looga soo horjeeda maamulkiisa. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Cabdilcasiis Barrow oo warbixintaasi inala socotiinayay. Haddaba khudbadan madaxweynaha iyo ka noqoshada 2 sano xil kordhinta waxaa ka horreeyey maalmo xiisado darani ay ka jireen magaalada Muqdisho. Warbixin ka hadlaysa xiisadihii maalmihii lasoo dhaafay iyo meesha hadda laga aadayo kadib khudbadda madaxweyne Farmaajo waxa inoo haya wariyaha V O A-da Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
ka hor inta aysan shalay iyo xalay dhicin isbedeladii siyaasadeed ee biyaha qabow ku shubay xiisadihii colaadeed ee caasimadda, dhammaan shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibad ayaa wadnaha farta ku hayay iyaga oo cabsi ka qabay in dalka uu dib ugu laabto dagaaladii sokeeye. Kadib iska hor imaadidii Axaddii, qaybo ka mid ah Muqdisho ku dhex maray ciidamada dowladda iyo ciidamo ka go-ay milatariga oo taageeray mucaaridka, jawiga xamar ayaa ahaa mid kacsan. Dad badan ayaa ka qaxay xaafadaha ay isku hor fadhiyaan ciidamada, taas oo niyadjab ku abuurtay dadka Soomaaliyeed ee nabadda jecel. Isbedeladii sida dhaqsaha lahaa wax uga bedelay mowqifkii dowladda ee ku salaysnaa muddo kororsiga ayaa ka soo bilowday hadalkii shalay ka soo yeeray wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi, kaas oo sheegay in dowladda ee furumaha hore ee Galmudug ka soo saartay ciidamo ka mid ahaa kuwa sida gaarka ah u tababaran. Mar uu la hadlayay idaacaddii Galabnimo ee V O A ee shalay ayaa hadaladiisii waxaa ka mid ahaa:
arrin fajacisa oo la yaab leh ayay nagu noqotay in si kadisa diyaarad Muqdisho laga soo diray ay qaado ciidamo difaacyada hore ee caasimada ku jiray oo 6 bilood ka hor meesha la keenay, ciidamadaasoo ah kuwa booliiska sida gaarka u tababaran Xaram Cali yiraahdo, awalba tiro yar ay galmudug ka haysatay.
Wasiirka amniga dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Xundubey ayaa shir jiraa'id oo uu shalay ku qabtay Muqdisho ku sheegay in dowladda ay tallaabo ka qaadi doonto wax uu ku sheegay maleeshiyaad dhiirigelinaya argagixisada. Hadalkaasi ayay dad badani u fasirteen mid aanan dhiirigelinaynin nabadda, laakiin wasiirka ayaa arrintaasi si kale u dhigay mar uu la hadlayay idaacaddii fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a ee xalay. Wasiirka oo ka jawaabayay su'aal ay Falastiin weydiisay oo ahayd in shirkiisii jaraa'id ee shalay uu u muuqday mid dagaal ku baaqayay ayuu ku jawaabay:
maya maya, wallahi hadalkiisu sidaas ma aha. Dowladdu tallaabo hadday qaadayso sideedaba go-aanay ku timaadaa, go-aankaasina waxa waaye waxa uu ka yimaadaa hay-ado tashaday oo marka u arkay in dan la moodo in dagaal la qaado. Marka dagaal waxa la yidhaha arwaan ku baaqa ma jiraan, marimarina shirkaa ku baaqa nabad. Nabaddaas weli waa taagan tahay, laakiin waxaa magaalada kusoo kordhay waxay ahaayeen dadyow ka faa'iideysanaya waxyaabaha maalmahan jiray oo dhaqdhaqaaqyada aan saxda ahayn ka faa'iideysanaya oo bulshadii dhibaataynaya oo ku abuuraya argagax iyo dhibaato kuwaasan ka digayay.
Wax yar kadib hadalka wasiirka amniga ee dowladda uu waqtigeedu dhammaaday, waxaa soo baxay go-aano mar qura dhinac kale u rogay mowqifkii siyaasadeed ee madaxweynaha uu xilligiisu dhammaaday, kuwaas oo ay soo saareen madaxda maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug. Labada maamul goboleed ayaa si rasmi ah uga soo horjeestay go-aanka muddo kordhinta ee xilka dowladda. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor ayaa v o a-da uga waramay mowqifkii ay shalay qaateen:
mowqifka aan ka qabno waxaan ku xusnay statementi maantaan soo saarnay oo ku cadda mudakorosiga iyo 17-kii September. Mudakorosiga ma qabno oo sidaan sheegay halkaas uu ku cad yahay. 17-kii Septembarna heshiis la galay oo la sharciyeeyey oo la dhihi karo waa heshiiska kaliya ee lagu heshiiyey ee laisku waafaqsan yahay weeye, sidiisiiba naga yahay. Waa arrimid aan sheegnay in lagu noqdo dalkuna doorasho ku galo loogana baxo ismariwaaga iyo ismaandhaafka siyaasadeed dalka jira.
Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa in yar kadib taageeray hadalkii Galmudug iyo Hirshabeelle. Rooble ayaa warmurtiyeed uu soo saaray ku sheegay inuu taageersan yahay heshiiskii 17-kii Sebtembar. Wuxuu kaloo ku baaqay xasilooni iyo in ciidamada ay sugaan amniga dibna loogu celiyo ciidanka xeryahooda. horumaradaasi dhanka siyaasadda waxa ay dhaceen shalay duhurkii ilaa galabtii, waxaana ay neef ka soo fujiyeen dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka Muqdisho oo ka baqayay in korkooda lagu dagaalamo magaaladana dib loogu celiyo burburka ay hadda ka soo kabanayso ee ay bideen dagaaladii sokeeye. intaasi kuma dhammaane, indhaha oo dhan waxa ay jalleeceen dhanka madaxtooyada iyaga oo dadka Soomaaliyeed ka wardhowrayay jawaabta uu bixin doono madaxweynaha uu muddo xileedkiisu dhammaaday, mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo ayaa ugu dambeyntii xalay saqdee dhexe kadib la hadlay shacabka, isaga oo sheegay inuu sabtida hortegi doono golaha shacabka si loo soo celiyo heshiiskii 17-kii Sebtembar ee hannaanka doorashada dadban ee Soomaaliya. madaxweynaha oo arrimahaasi ka hadlayay ayaa yidhi:
maadaama aan ahay ilaaliyaha dastuurka, ayna waajib igu tahay inaan isku dheelitiro heshiisyadii siyaasadeed ee hore loo gaaray iyo sharcigii u dambeeyey ee golaha shacabka uu meel mariyey. waxaa maalinta sabtida aan hortegi doonaa golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si dalka aan dib loogu soo celiyo hannaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada.
haddaba hadalladaasi rajada leh kadib, xaggee looga dhaqaaqayaa xaguuse ku sii socdaa dalka? waxaan su'aashaas weydiiyey Professor Afyare Cabdicilmi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya.
wallaahi wadooyin badan maba jiraanba, hal wado unbaa jirto, wadadaasna teendadii unbay tagtaa. marka teendada in laysugu tago waxa waaye in hadda colaadii taagneed laga baaqday oo qixi la joojiyo oo bal nolosha normal lagu soo celiyo waa wax weyn oo runtii aada muhiim u ah. laakiin waxaa muhiim kasii muhiimsan taas iyadana in wixii marka horeba dhaliyey oo siyaasadda kharibantay ahaa in la saxo oo inta la tago arrinta doorashada laga heshiiyo oo wax heshiis lagu yahay lagu aado. marka dabcan hadda xukuumaddu waxay prime ministerku wuxuu yiri waxaan hogaamin doonaa oo aan samayn doonaa oo aan hirgelin doonaa doorashadii 17 September. Bal hala arko isaguna hadda sida uu usoo maaragtay balaanka uu haysto si uu hirgeliyo iyo dee in dadkii kale ay waxaani kala dhexeeyeen lagu qanciyo.
Si kastaba ha ahaatee, ogaanshaha waqtiga ay dib u bilaabmi doonaan wadahadallada doorashada iyo qaabka laga yeeli doono ayaa ku xirnaan doona maalinta sabtida ah oo ay u madlan yihiin mudanayaasha golaha shacabka kulan deg deg ah iyo sida ay arintaasi uga falcelin doonaan mucaaridka dowladda.
Aad iyo aad bu mahadsanyihin Nuur Bukhaari oo warbixintaasi inala socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
ururka jaamacadda carabta ayaa shalay cambaareeyay xadgudubyada Israa'iil ay ka wado dhulka Falastiin. Ururka ayaa ku baaqay in Israa'iil lala xisaabtamo. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha V O A-da Xuseen Cusmaan Zaxnuuni.
Ururka jaamacadda carabta ee fadhigiisu yahay magaaladan Qaahira ayaa ugu baaqay beesha caalamka in si degdeg ah wax looga qabto waxa ay ugu yartay xadgudubyada dowladda Israa'iil ay u geysanayso dadka reer Falastiin. Warka soo baxay jaamacadda carabta ayaa lagu sheegay dowladaha caalamka in ay u istaagaan sidii loo joojin lahaa dhibaatada sida gaarka ah loogu geysanayo dadka reer Falastiin ee ku nool magaalada barakeysan ee Qudus oo ay ku jirto in si xoog ah looga tarxiilo deegaanadooda. Dr. Saciid Abu Cali, xogeyaha guud ee arrimaha Falastiin ee ururka jaamacadda carabta oo ka hadlayay shirka arrimaha waxbarashada Falastiin, ayaa sheegay dadka reer Falastiin ee degan magaalada Qudus in ay wajahayeen maalmihii ugu dambeeyey waxa uu ugu yeeray howlgallo isirsifayn ah iyadoo si khasab ah loo tarxiilo dadka reer Falastiin. Abu Cali ayaa ugu baaqay beesha caalamka in ay u guntadaan sidii loo joojin lahaa dhibaatada iyo xadgudubyada ka dhanka ah dadka reer Falastiin, isagoo u bogaadiyay sida ay isaga caabiyaan Falastiiniyiinta ciidamada Israa'iil ee xoogga ku jooga dhulka Falastiin. Dhinaca kale, Abu Cali ayaa sheegay ciidamada Israa'iil in ay bartilmaameedsadaan goobaha waxbarashada sidii ay u wiiqi lahaayeen waxbarashada dadka reer Falastiin. Dr. Saciid Abu Cali ayaa si weyn u cambaareeyay guud ahaan waxa uu ugu yeeray gobodfalada Israa'iil ay u geysatay maalmihii ugu dambeeyey dadka reer Falastiin ee degan daanta galbeed iyo marinka Gaza. Shirka looga hadlayay arrimaha Falastiin, gaar ahaan waxbarashada iyo dhibaatada ay wajahayaan Falastiiniyiinta, waxaa khadka fogaan aragga uga qayb galay mas-uuliyiin ka socday dowladaha Jordan, Masar, maamulka Falastiin iyo waliba madax ka socday ururada jaamacadda carabta iyo iskaashiga Islaamka. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalmihii ugu dambeeyey qulqulutooyin ay dhexmareen ciidamada Israa'iil iyo kooxaha wax iska caabinta reer Falastiin, kuwaasoo geysay khasaarooyin badan. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Ragunaan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Gobolka galbeedka dalka Australia ayaa weli waxaa saaran xayiraad ka dhalatay xanuunka COVID-19. Dadka degan gobolkaas ayaa arrintan cabasho ka muujiyey, kuwaas ay ku jiraan dadka muslimiinta oo masaajidda ka xidhan dartood aan fursad u helin tukashada salaadii taraawiixda, sida warbixintan ku eegayo wariyaha V O A ee qaaradda Australia, Ibrahim Cumar Baafo.
Magaalada Beth ee galbeedka Australia oo ay ku nool yihiin 2 million oo qof oo Soomaali ay ka mid tahay ayaa saaran xayiraad kadib markii shaqsi ka soo laabtay India laga helay cudurka COVID-19. Xayiraadda saaran waxaa iiga waramaya Cabdixamiid Maxamed Ciise oo ka tirsan jaaliyadda magaalada Beth.
Aniga magacaygu waa Cabdixamiid Maxamed Ciise, waxaan joogaa galbeedka Australia, magaalada Beth. Xiritaankan waxaa kuusgareeyey dad quarantine la gelinayay hotel Mercure Hotel dhaho, ayaa nin kamid a cudurkaas qaaday, una ka qaaday dad India ka yimid. Taasna waxay sababtay in magaalada 3 maalmood oo fasax ah oo kusoo hagaagtay ayaamaha fasaxa, maalintii Anzac Day loo dabaaldegi lahaa, magaalada 2 million oo qof oo la xiro. Waxaa kaloo dadka lagu soo rogay inay sanka xirtaan. Magaalada lama yaqaano face mask ama in wajiga la xirto. Masaajidadii waa la xiray, taraawiix lama tegi karo, qaaxiyaashii wax laga cuni jiray waa inaa cunto ka qaadataa keliya, meel fariista ma laha. لكن دادكو وحي عاد ورجينا يان إن ما ننت السبت دا سيدو هر النورم لقصة نقضي إن شاء الله.
شيخ محمد عبد الرحمن شيخ أحمد وقدوميها جمعية دا السلام مسجد كايو مدرسة دا كتالة مقالة دا بيث إيقل بيث كا أستراليا وحاو يقور ميا سامين تايوكويا لتاي عبادة دا يدروس دا
restriction كارونا هاتي وحو بلاوضي لباتن يو سدح دي بيشي أبريل 2021 هابين إفرادي مدناتي وحكدن بيي أيو بلاوضي lockdown مار كارونا هاتي آد بي إنو ساميسة أرنتاسي طبان كيو هوري بيشي رمضان الحمد لله سي آد ياد ونقسن بانوسو عبادي سنني الحمد لله مساجد دي مركي الحركة دي وحاد عادي مساجد دي إنان اللسوغو إيمان وان عشيه lugu tukanin oo aan taraawixii lugu tukanin salaadishii kalena aan lugu tukanin oo gabi ahaanba masaajidadii lagu u sameeyay lockdown ilaa iyo 3 maalmoodna lugu sameeyay lockdown sidoo kale jamciyadu waxay qaban jirtay 4 bi qaban jirtay oo habeen Sundayda iyo Tuesdayda ba 4 bi qaban jirtay oo istimaaci ah 4 kiina waa la cancelay oo lama qaban taasna aad iyo aad bay u saameysay markii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa cudurka inuu umada uu ka dulqaado Ilaahay subxanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa in bishaani Ramadaan bishaani barakeysan Ramadaanka ah inuu noogu dhameeyo si guul ah inuu noogu dhameeyo baan ka rajaynaynaa sida ay noqon doontaan run ahaantii ma naqaan insha Allah Ilaahay duuraado kulli ee sabtida wixii ka dambeeya oo baa go'aanka la soo saari doona laakiin dowladan ka wardhoorayna wixii update ah
Beth waa magaalada ugu dhaqaalaha badan wadanka waxana laga shaqeeyaa qodista macdanta iyo dahabka Soomaali badan ayaa wadayaalka ah gawaarida taksiyada iyo Uberka lagu shaqo tago sidee u saameysay shaqooyinkooda
dadka tagaasida wada ama Uberka wada ama maaninka ka shaqeeya magaalada hadii la xiray qof kasta mar uu noqonaysid ama meel ka shaqeeyaysid ma jirto magaalada dhanba hadii amar badawladda ku siisay waa in guriyaha la jooga boqol kilometir magaalada ka bixi kara maba jirto ba booliska meel kasta buuxa oo dadka aan u ogoleyn inay baxaan ama dadkii islahaa saddex maalmood fasax la soo galaayo waa loo diiday inay baxaan qof kasta waa inuu gurigiisa joogaa haweeyadu ebera arkaysaa jidadka firaaqa ah qof kasta waa inuu gurigiisa joogaa qof kasta wuxuu ka baqanaya haddii hal maalin lagu qabto adoonsan ku xirnayn $1,000 garan haddii lagu qabto intaas aan ka soo kabanayn
waxana dowlad goboleedka galbeedka Australia ay wasteysay inay dib u eegto xaaladda coronavirus-ka maalinta sabtida ah ee soo aadan Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
haatanna Anur Bukhari marka la kocodsada wararkii caalamka kuwoodii ugu door corona
madaxweynaha uu muddaxileedkiisu dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo ayaa khudbad uu xalay saqdi dhexe kadib kula hadlay shacabka ku sheegay inuu sabtida soo socota hortagi doono golaha shacabka si dalka dib loogu soo celiyo hannaankii doorasho ee 17kii september farmaajo ayaa ugu baaqay dhammaan saxiixayaasha heshiiskii 17kii september inay si degdeg ah isugu yimaadaan wadahadallo aanan shuruud ku xirnayn si loo dhammaystiro nidaamka doorashada madaxweyne farmaajo ayaa ugu baaqay dhinacyada siyaasadda inay ka baaqsadaan ficil walba oo keeni kara colaad iyo xasilooni darri ciidamada amniga ayuu ugu baaqay in ay sugaan ammaanka magaalada muqdisho iyo badqabka dadka rayidka ah warkan oo faahfaahsan goor dhow ayaan idin soo gudbin doonaa baarlamaanka Brazil ayaa talaadadii shalay furay baaritaan ku saabsan qaabka ay dowladdu u maareynayso dagaalka ka dhanka ah cudurka COVID-19 oo dalkaasi ka dilay 100,000 oo qof baaritaankan oo ay sharci dejiyeyaasha Brazil shalay iclaamiyeen ayaa laga yaabaa inuu horseedo xilka qaadis lagu sameeyo madaxweyne Jair Bolsonaro xilli dadka reer Brazil ay sanadka dambe isu diyaarinayaan doorasho madaxweyne Bolsonaro oo lagu eedeeyay inuu yareysto khatarta cudurka COVID-19 ayaa sheegay inuusan wax walwal ah ka qabin baaritaanka lagu furay dowladdiisa dalka Brazil ku dhawaad 400,000 oo qof ayaa ugu geeriyootay cudurka COVID-19 tiradaasi oo Brazil ka dhigtay dalka labaad ee ugu khasaaraha badan xanuunka Mareykanka ayaa wali ku jira kaalinta koowaad guud ahaan caalamka dhageystayaal warkii dunida waa naga inta
aad iyo aad buu mahadsanahay Nur Bukhari oo warkii caalamkiina la socodsiinayay haatanna waxaad dhageystayaal ku soo dhawaataan mid ka mid ah qasiidooyinka aan idinku talagalay bisha Ramadaan
qasiidadaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo tan iyo maanta duhurka xaggiinna markay saacaddu tahay kowda iyo barka duhurnimo inta aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waa v o a oo idin leh sida iyo subax wanaagsan.
Salaamad yeeshe soo mar Ramadaanta. Salawaatullaahi ala khayri khalqi Muhammad Mukhtari.